Dolores ärkas justkui letargiast. Higi voolas üle ta näo ja särk seljas liibus niiske naha vastu. Naine vabastas end kasukast ja paksust sallist. Ta tundis, kuidas süda lõi, tuksudes rütmilise kohinana kõrvus ja igas keha rakkus, mida ta äkki selgelt tunnetas. Ta oli tagasi oma kodus, kus tiksusid kellad, küdes kamin ja surises külmkapp. Ta oli tagasi ajas, millesse mahtus tema pikk elu, aga millele polnud antud veel käsku peatuda. Ta oli tagasi. Dolores pani kohvimasina tööle ja hakkas kartulit praadima. Ta tundis sellist nälga, nagu oleks olnud söömata mitu päeva. Toimetamise katkestas ta aegajalt üsna ootamatult. Jälle ja jälle hoidis ta käes koduma maastikku ja vana talumajaga postkaarti, millelt võis lugeda sõnu "Kallis vanaema". Keegi polnud iialgi öelnud talle ema. Nüüd oli keegi öelnud talle vanaema. See kõlas nagu muinasjutt, millel on mitu õnnelikku lõppu. Dolores sõi isukalt. Viimasel ajal vaevama hakanud isutusest polnud enam jälgegi järel. Jälle võttis naine sõrmede vahele kaardi, mille read olid talle juba pähe kulunud. Ta mängis sellega nagu laps jõulukingitusega, millest oli kaua-kaua unistanud. Oli jõuluõhtu. Dolores läks teleri ette ja valis suvalise kanali. Mingil jumala teenistusel lauldi parajasti Ave Mariat. Dolores vajus tugitooli ja kuulas. Kui laulja lõpetas ja teenistus sõnalise osaga jätkus, lülitas naine teleri välja ja plaksutas. Plaksutas laulu eest, plaksutas tänutundest, plaksutas seekord irooniata. Maria, Maria vanaema, miks oli tüdruk talle niiviisi kirjutanud? Naine tõusis ja läks kolmandale korrusele, tuppa, milles oli suvel elanud tema viimane teenija tüdruk, Maria. Siin toas pidi hõljuma selle tütarlapse hea vaim, mõtles perenaine. Midagi pidi ometi ju olema ka reaalse maailma taga. Dolores ei teadnud, kas tegelikult on või mitte. Ta ei osanud ega tahtnud midagi sügavamalt analüüsida. Seekord ta tahtis Maria vaimu sellesse tuppa mõelda. Kallis Marii, anus naine, ilmuta mulle ometi ennast. Ma tahan sinuga rääkida ja sinu häält kuulda. Aitäh kirja eest. Tule ometi ja ole mulle seltsiks. Dolores ei äkki vait. Talle meenus, et välja saavad kutsuda ainult surnute vaime. Maria oli elus, tähendab, tema ei saanud vaimukujul ilmuda. Ja mis üldse vaimudesse puutus, siis sellega käis kaasas ka midagi kahtlast, mis Doloresest tõrget tekitas. Ei, Maria ei saanud tulla ja surnute vaime polnud samuti vist olemas. See kõik oli ainult meelepete. Dolores käis väikeses toas ringi ja tõmbas peopesaga juhuslikult üle mööbli. Siin oli vaid laud, tool, voodi, öökapp ja riidekapp. Täna oleks ta Mariale pakkunud selle põhjapoolse askeetliku toa asemel oma maja kõige ilusama ja valgusküllasema ruumi, sametvaipade ja kalli mööbliga. Täna oleks ta Maria heaks olnud valmis ükskõik milleks. Dolores astus öökapi juurde ja puudutas sahtli nuppu, just kui iseenesest tõmbas ta sahtli lahti. Imestunult jäi naine sahtli põhja vahtima. Sahtlis oli midagi, ehkki pidanuks pärast tüdruku väljakolimist olema täiesti tühi. Kas tõesti oli see raamat, mille ta oli tüdrukul käskinud põletada ja mille too siiski alles jättis? Ei, see polnud see raamat. See oli mingi heledas köites album, millel hõbedaste tähtedega kiri mälestuste raamat. Dolores võttis albumi ettevaatlikult sahtlist välja, nagu saab pöör, kes tohib teha ainult läbimõeldud liigutusi. Paks kirjaraamat ei plahvatanudki. Naine leidis esileheküljelt Maria nime ja alapealkirja "Kirjad isale". Tegu polnud pildialbumi ega ka mingi konspektiga. Kante vahel olid kirjad, mis kõik algasid sõnadega tere isa. Dolores uskus, et Maria oli kirjad ilmselt kogemata siia sahtlisse unustanud ja tegu on noore inimese isikliku kirjavahetusega. Maria oli luba küsimata lugenud oma perenaise päevikuid. Kas nüüd andis saatus võimaluse asi tagasi teha? Ei, Dolores ei sõnastanud seda kättemaksuna. Ta ei suutnud vaid käest panna midagi, mis viinuks teda tüdrukule veidikesegi lähemale. Dolores istus voodiservale ja hakkas lugema. Tere, isa! Kirjutan sulle jälle üle hulga aja. Anna andeks, et olen lasknud sul nii pikalt oodata. Kui ütlen, et mul polnud varem aega, siis valetan. Mul oli aega, aga ma ei tahtnud. Sa ütlesid, et kui ma sündisin, lootsid sa, et olen sinu nägu ja kasvan kord sinu sarnaseks. Algul oligi see ju nii. Sa olid mu üle uhke ja õnnelik. Aga pärast ma tahtsin olla ise enda nägu. Häbenesin sind järjest enam. Ma ei tahtnud olla sinu moodi. Ma ei tahtnud, et mu sõbrad saavad teada, kelle tütar ma tegelikult olen. Kord mõtlesin isegi hirm kallile plastilisele operatsioonile. Uskumatu, pomises Dolores ja kattis käega suu. Kas tõesti võis ka Marial probleeme olla oma isaga? Miks oli nende vahel selline konflikt? Midagi selle tüdruku elus pidi olema tõsiselt paigast ära. Dolores luges edasi. Ma läksin kodunt ära ilma, et oleksin andnud sulle oma uut aadressigi. Uskusin, et kaugemal sinust võin kõik möödunu unustada ja et mujal on rohkem õhku ja õnne. Kas tõesti oli Mariagi kord kodunt põgenenud? Võib-olla just siis, kui ta kodumalt ära tuli ja tema Dolorese juures seda õhku ja õnne lootis leida. Dolorese südant pigistas kahetsustunne. Ta oli selle tüdruku suhtes olnud nii hoolimatu ja karm. Oh, oleks ta varem teadnud. Isa, ma sain alles nüüd teada, et selle võla, mille pärast pidin kohtusse minema, maksid sina minu eest kinni. Miks sa seda tegid? Mina teen sulle pidevalt haiget, aga sina annad mulle ikka andeks. Sa pole mulle kunagi etteheiteid teinud. Oled olnud minu pärast vaid väga kurb. Vahel mõtlen, et sul pole mingit kohustust mind enam oma tütreks pidada. Õiglasem oleks vist, kui sa mu unustaksid. See lõik kirjast paiskas Dolorese tunded pahupidi. Tüdruk, keda ta oli hakanud oma südames vähehaaval hindama ja hoidma ning kelle pärast võis ta hetkel valada kas või kasetsuspisaraid. Kes ta tegelikult oli? Võlad. Kas tõesti oli selle teenija tüdruku malbus ainult vaga mask, mille varjus rikkale perenaisele ligi pääseda? Ja see jõulukaart. Kas oli seegi vaid järjekordne katse endast märku anda lipitsemisega ja kasusaamise eesmärgil? Dolores tundis, kuidas jõuluõhtu sündmuste hele ja õrn valguskiir, mis oli tema vaevatud südamesse tunginud, vägisi kustuma kippus. Taas kohises tema ümber sünge pime mets, mis ikkagi oli otsustanud ta neelata. Aia väravalt tagasi pöördumine paistis tema lõpu agooniat vaid pikendavat. Tal ei lubatud rahus isegi siit elust lahkuda. Kas tõesti oli ta nii suurt karistust väärt? Dolores püüdis kõrvale lükata oma mõtted ja tunded ning kõik tema käes olevad kirjad põhjalikult läbi lugeda. Ta otsustas teada saada tõe. Naine jätkas lugemist. Nägin unes, et sa jätsidki mu maha. Sa ütlesid, et ei jaksa enam mu tujukust taluda ja läksid ära. Otsisin sind igalt poolt, aga kõik uksed olid lukus. Sellist kohutavat üksindust pole ma veel iialgi tundnud. Otsisin sind ja nutsin lohutamatult. Siis ärkasin. Õnneks oli see ainult uni. Isa, ära jäta mind üksi. Sa tead ju küll, et ma ei saa sinuta elada. Olen otsustanud koju tagasi tulla. Sa ju ootad mind, taeva isa, eks ole? Sinu Maria. Dolores ei saanud enam mitte millestki aru. Kõik selles kirjas tundus ehmatavalt karm ja tõepärane, välja arvatud see lõpurida. Maria oli kasutanud siin sõna, mis mõjus Doloresele alati nagu punane rätik võitlus härjale. Taeva isa. Kohe kirja lõppu oli tüdruk kirjutanud read. Ära jätta mind üksi, su poole ma sirutan käed. Ära jätta mind üksi, sest sinuta tühi on päev. Ära jätta mind üksi, kui pettumus pisaraid toob. Ära jätta mind üksi, kui kildudeks saab maine soov. Ära jätta mind üksi, kui videvik peitmas on maad. Ära jätta mind üksi siis hirmunult ekslema. Ära jätta mind üksi, kui ootab mind tundmatu tee. Ära jätta mind üksi, kui päevi mul kingid veel. Dolores hoidis käes Maria kummalisi kirju. Naine polnud eales midagi sellist lugenud. Maria näis olevat need kirjutanud Jumalale. Kas oli see tüdruk meeltesegaduses või oli selline kirjavahetus mingi ususekti sisemine rituaal, sellele ei osanud Dolores seletust leida. Ta teadis küll pihil käimisest ja preestritest, kes olid inimese ja Jumala vahele trüginud ja seal siis enese õigelt toimetasid. Naine oli kuulnud ka palvetest, mis tuli pähe õppida või mida loeti vastavatest palveraamatutest. Ta oli näinud filmi Tiibetist ja suurtest palveveskitest, mida keerutati, ja palveränduritest, kes sadu kilomeetreid maha kõmpisid, et oma Jumala heakskiitu ära teenida. Kõik see oli Dolorese jaoks kauge võõristav ja vastuvõetamatu. Et aga keegi Jumalaga kirjavahetust peab, sellest polnud naine iialgi varem midagi kuulnud. Ja kus olid vastused Jumalalt? Mida enam naine sellesse kummalisse kirjavahetusse süvenes, seda enam puudutas see mingil moel tedagi. Maria suhtumine oma Jumalasse näis olevat hoopis erinev sellest, mida Dolores inimese ja Jumala vahelistest kontaktidest oli ette kujutanud. Äkki kadus halli abemega vanamees pilve servalt. Samuti haihtusid piinatud ja luised lunastajad ikoonidelt ja altarimaalidelt. Eemale tõukav ja eluvõõras askeetlus, põhjendamatud riitused ja kõrgem olevus kui kontrolliv ja hukkamõistev valitseja taandusid Dolorese kujutluspildis tagaplaanile seda enam, mida kaugemale ta kirjadega jõudis. Maria kirjadest kasvas välja Jumal kui intelligentne, rahulik ja kannatlik isa, kes hoolib oma lapsest ja keda võib usaldada nii elu tähtsaimates sõlmkohtades kui ka näiliselt tühistes pisiasjades. Maria kirjades näis Jumal olevat uskumatult sümpaatne, erudeeritud ja usaldusväärne isik, kellega tüdruk suhtles lihtsalt ja loomulikult nagu lähedase inimesega. Isa, kes kõik paha teod ja sõnakuulmatus on andeks andnud, Dolores luges. Tere, isa, kell on 11 hommikupoolikul, olen üksinda kodus. Pesumasin töötab. Trepikoda on pestud ja toad enam vähem ülesilutud. Teised sõitsid maale. Ah, mis ma sulle sellest kirjutan? Sa tead ja näed praegu kõike isegi. Aga ma kirjutan ikkagi. Sul on ju alati aega mind ära kuulata ja see on nii lohutav. Aitäh, et oled selline. Sa oled enda kohta lasknud kirja panna ja öelnud mulle nii. Kanna kõik oma vajadused, rõõm ja kurbus, mure ja kartused Jumala ette. Sa ei koorma ega väsita teda. Aita, et mul see kunagi meelest ei läheks. Aitäh päikese eest, mis nii peale tükkivalt praegu tuppa trügib. Aitäh roheluse eest, mis varsti koos kevadega tuleb. Ma näen iga päev läbi looduse, kuidas sa mind armastad ja mitte ainult mind. Ja mitte ainult mind. Dolores polnud kunagi kedagi päikese eest tänanud. See paistis ju taeval ajal iseenesest. Kevadki tuli igal aastal kelleltki küsimata ja tõi alati kaasa rohkem kui sületäie lilli. Suvi, sügis ja talv, needki tulid reeglipäraselt ja õigel ajal. Pannud albumi käest astus naine akna juurde. Selle toakes aknast ei avanenud avarat vaadet maastikule. Ka ääretust taevalaotusest paistis ainult puudest ja mäeküljest piiratud riba. Nüüd mustas see taevalint öiselt ja oli täis tipitud jõuluõhtu eredaid tähti. Mis või kes oli seal üleval? Ufot tigedad tulnukad, umbmäärane kaos või korrapärane süsteem, kes kõike seda valitses ja suunas. Dolores ei tahtnud sellele väga tõsiselt mõelda. Ta tundis, et vilgub mingi ohutuli, mis võib järgmisel hetkel tema kindlalt paika pandud seisukohad ja prioriteedid kohalt nihutada. Parem oli sellele mitte mõelda. Dolores tõmbas kardinad akna ette ja istus jälle Maria voodile lugema. Sa isa näed, et vahel olen ma isekas. Aita mul elada üks päev korraga ja mitte silmad sisse poole. Aita mul märgata rohkem teisi enda ümber ja neid paremini mõista. Palun aita mul olla rahulik ja kannatlik oma perenaisega. Kuu mõhetuse laine valgus äkki Dolorese kaelalt põskedele. Siin kirjutas Maria temast. Sa ei võtnud Dolorest ära. Ma palusin ja sa jätsid ta alles. Eile õhtul majja tulles ma nägin, kui lähedal oli ta siit ilmast mineku väravale. Ta lamas maas nagu surnu, pea verine. Aga ta jäi ellu. Aitäh, isa. Olin tundnud tema vastu juba häirivat kibedust, aga eile oli mul temast äkki kohutavalt kahju, nagu oleks ta olnud minu enda lihane vanaema. Isa, kas ma saan tema heaks veel midagi teha? Ära ütle, et tema armuaeg on otsas ja ta pole võimeline ega tahtlik oma elusena midagi muutma. Aita mul olla temaga lahke ka siis, kui ta mulle haiget teeb. Sõnumis edasi tulid, Dolores enam ei näinud. Ei, tema pilku ei hägustanud liigutuspisarad. Dolores lihtsalt pigistas silmad kõvasti kinni. Ta ei soovinud näha järgnevaid ridu. Ta tegi oma südames meeleheitlikke ponnistusi, et jääda iseendaks, kõikumatuks ja vapraks oma seisukohtades ja tunnetes. Naine ei tahtnud endale tunnistada, et keegi oli temast üle. Ta oli oma elus alati kõik võitlused võitnud, vähemalt enda arvates. Mida tugevam ja ärritatum oli vahel vaenlane, seda närve kõditavam oli talle vastu astuda ja seda lubatavamad olid ka keelatud relvad. Ta ei tahtnud, et temast on üle keegi, keda Maria nimetas isaks. Ta ei tahtnud, et see isa annaks või võtaks midagi, mis kuulus temale Doloresele. Oli see siis kas või elu. Naine tahtis olla ise endale jumalaks. Uudishimu, naiselik ja taltsutamatu, sundis vana naise silmi jälle avama ja edasi lugema. Ma arvan, et Dolores ei ole tegelikult õnnelik. Kibestunud inimesed pole kunagi õnnelikud, ehkki arvavad, et on kõigist ja kõigest üle. Doloresel pole südame rahu, ta tegelikult kannatab, aga ma ei saa sinna midagi parata. Isa, aita leida mul teed temani. Anna mulle märku, mida ma peaksin tegema. Sa ju ütled piiblis. Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise. Vahel ma mõtlen, et miks sa, isa, ei tee inimesi vägisi õnnelikuks. Aga siis ma mõtlen jälle nii ja naa ja saan isegi aru, et kedagi pole võimalik ennast vägisi armastama panna. Sinagi ei sunni kedagi. Dolores ei pannud enam silmi kinni. Ta luges kõik kirjad põhjalikult ja lõpuni läbi. Miks kirjutas Maria temast Doloresest oma jumalale? Ehk oli tema sektis vähevõitu inimesi ja igal noorel lasus hingel vastutus kedagi juurde võita või meelitada. Ei, Maria ei võitnud ega meelitanud teda. Siin oli peidus midagi muud. Siin oli vist vaenlane, kes astus Dolorese vastu sootuks tugevama relvaga kui viha, kättemaks, meelitus või laim. Doloresele hakkas selgeks saama, et kannatlikkus ja sisemine vaikne headus on ühel hetkel võimelised isegi nii tugeva vastase nagu Dolores nurka suruma. Doloresele meenus Maria jõulukaart. See polnud meelitamine, see oli ühe noore neiu südames põlev kaastunne ja armastus, mis oli oma imetillukesi seemneid Dolorese majja ja maja ümber puistama hakanud juba sellest päevast alates, mil tüdruk esimest korda häärberi uksekellanupule vajutas. Need peaaegu märkamatud seemned polnud õitsvaks taimeks lahvatanud mitte täna, siin ja praegu, kui jõulukaart postkastist välja kukkus või kirjade patakas pool aastat puutumatuna seisnud sahtlist äkki päevavalgele tuli. Dolores teadis, et Maria relvad olid oma tugevust näitama hakanud juba palju päevi ja kuid varem, tegelikult juba poolteist aastat tagasi. Dolores oli selle ohu vastu algul võidelnud ja uskunud oma võitu pimesi kuni päevani, mil Maria ootamatult ära sõitis. Ja just nimelt sellel päeval oli Dolores nüriks läinud mõõk langenud ja kolinal põrandale kukkunud. Just sellel päeval oli naine tundnud oma südames ängistavat üksi jäämise valu. Ta oli Mariat hoidma hakanud, endalegi tunnistamata. Ta oli nüüd relvitu kannatlikkuse ja armastuse ees. Dolores pani kirjade albumi sahtlisse endisele kohale tagasi ja kustutas toast tule. Üles oma kirjutustuppa viiva treppi juurde jõudes näis naisele, et ta ei tunne oma maja enam ära. Miski oli muutunud. Miski oli tundmatuseni muutunud. Kõik, mida inimene oma meeltega aduda võib, tungles vanas naises nüüd korraga ja segadust tekitavalt. Endine vaikus, millega naine oma suures majas harjunud oli, polnud enam vaikus. Koerad klähvisid ja tundus, et nad ei mängi, vaid purelevad all saalis. Vana vinüülplaati ringi ajav grammofon esitas pulmamarssi ja Aleksandri toas harjutas keegi viiulit. Köögist tuli koogilõhna ja Dolorese ämm hüüdis midagi, kuid sõnadest polnud võimalik aru saada. Kusagil raksatas äike, kuid see oli veel liiga kaugele tehmatada või ohtlik olla. Aknad olid paljudes tubades vist ristseliti lahti, sest tuul tõmbas ja tundus sasivat isegi juukseid. Igatahes oli suvi ja Doloresel olid jalas kõrge kontsaga rihmikud, mis väikese varba juurest hõõrusid. Dolorese silme eest libises kogu tema elu läbi nagu videolindil. Kas tõesti võis surmaeelne nostalgiline pildistik ja tagasivaatamine leida äkki aset pimedasse metsa minemata ja puu vastu surmatardumusse nõjatumata? Kas see, mida ta mõned tunnid tagasi oli soovinud, tuligi nüüd? Kes valitses tema elu üle? Kes see oli ja kus?